Doma tā kā ir sapulcināt robotu būvu entuziastus, lai arī tā kā, viņiem būtu mērķis kaut kāds, ne tikai lai būvētu savā mājā, savā pagrabā, bet lai izietu vienreiz gadā ārā no pagraba, parādītu citiem būvētājiem savu robotu, salīdzinātu, varbūt iegūtu kaut kādas jaunas zināšanas vai redzētu, lai tad viņa robots ir bijis tas labākais, un atjautīgākais, jo bieži vien uzvar tieši tie, kas ir izveidojuši atjautīgāko. Piemēram, mēs paši, kad uzvarējām Japānu, mums bija robots, kuram priekšā nebija neviens sensors, un līdz šim nekas tās nebija eksistējis. Un līdz ar to vienkārši parādīt savus robots, pacīnīties, labi pavadīt laiku, iegūt jaunus draugus,